ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้คงเป็นการพูดถึงประวัติของพระเถรีอีกท่านหนึ่งซึ่งก็มีบทบาทสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเป็นระดับอัครสาวิกาที่เลิศทางปัญญาเช่นเดียวกับพระสารีบุตรที่จริงประวัติของพระเขมาเถรีก็เคยนำมาเสนอแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายก็นานมาแล้วแต่ว่าเป็นการนำมาจากที่เดียวแต่ว่าประวัติของท่านนั้นก็ปรากฏกระจัดกระจายอยู่ในที่ต่างๆทั้งระดับบาลีและระดับอรรถกถาหลายเล่มด้วยกันก็นำมาประติดประต่อมาร้อยเรียงกันบางช่วงก็ตรงกันบ้างบางช่วงก็ไม่ค่อยตรงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือระดับอรรถกถาก็ไม่ค่อยตรงกันก็เป็นการเล่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาตั้งพันปีนะฮะคือคัมภีร์ที่เรียกว่าอรรถกถาเนี่ยมันเป็นการเรียบเรียงขึ้นเมื่อพ.ศ.ประมาณ900กว่าจนถึงพันปีในการเรียบเรียงขึ้นที่ประเทศลังกาเพราะนั้นก็เรียบเรียงตามการบอกเล่าของครูบาอาจารย์ของท่านที่สืบต่อกันมาแต่อย่างที่บอกไว้ว่าเคยตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องภิกษุณีนั้นมีน้อยมันอาจจะเป็นเพราะท่านขาดช่วงไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำสังฆายนาทุกครั้งเนี่ยไม่มีภิกษุณีเข้าไปร่วมอยู่ด้วยและพระเองก็คงไม่ค่อยรู้ประวัติความเป็นมาของท่านเท่าไหร่เพราะเป็นสภาพของสังคมอย่างที่เคยยกตัวอย่างเรื่องพระมหาประชาบดีโคตมีว่ามันเป็นสภาพของสังคมที่ค่อนข้างจะห่างกันก็เนื่องด้วยการปฏิบัติพรหมจรรย์นะคือเป็นภิกษุเป็นภิกษุณีไอ้ประวัติความเป็นมารายละเอียดอะไรถึงไม่ค่อยปฏิปต่อกันเท่าไหร่ประวัติความเป็นมาในอดีตของท่านที่ปรากฏในคัมภีร์ระดับอรรถกถาเนี่ยบอกว่าในอดีตการนานมาแล้วสมัยพระพุทธเจ้าทรงประณามปทุมุตระเราเจอบ่อยนะฮะพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เราเจอบ่อยบอกว่าห่างไกลจากยุคสมัยของพระพุทธเจ้าเรามากเหลือเกินท่านได้บังเกิดเป็นธิดาของเศรษฐีในเมืองของสาวัตถีในที่บางแห่งบอกว่าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทรงประณามปทุมุตระแล้วพอดีพระพุทธเจ้าก็ได้แต่งตั้งภิกษุณีรูปหนึ่งให้เป็นยอดของภิกษุณีทั้งหลายที่เลิศทางปัญญาท่านก็เกิดพอใจคืออยากจะเป็นอัครสาวิกาที่เลิศทางปัญญาด้วยจึงทำบุญทำกุศลแล้วก็ตั้งความปรารถนาแทบพระบาทมูลของพระพุทธเจ้าว่าขอให้นางได้เป็นอัครสาวิกาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตพระพุทธเจ้าก็ส่งพยากรณ์ก็คือบอกนะไม่ใช่ทำนายแบบโหรเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากประญาณเป็นความรู้ที่แท้จริงก็ว่าในการต่อไปผ่านจากนี้ไปแสนกับนานเหลือเกินนะฮะนางจะได้เป็นอัครสาวิกาของพระพุทธเจ้าทรงพระนามโคตมะ ็ทำให้เกิดฉันทะอุตสาหะในการบำเพ็ญความดีเรื่อยมาจนสิ้นชีวิตแล้วก็บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์แต่ว่าในที่หนึ่งเนี่ยบอกว่าท่านไปพบกับพระสุชาตะซึ่งเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าสุปนามปตมุตระแล้วก็เลิศทางปัญญาแต่ก็มีฐานะไม่รวยนะฮะมีฐานะไม่รวยที่เรื่องหนึ่งที่เล่าไว้ในที่หนึ่งก็มีฐานะไม่ร่ำรวยก็ได้ถวายพัตตาหารแก่พระสุชาตะแต่อารามที่ศรัทธาเลื่อมใสมากไม่มีเงินที่จะซื้ออาหารเลยก็ตัดผมตัวเองขายผมตัวเองแล้วก็หาเงินมาซื้ออาหารถวายพระแล้วก็ตั้งความปรารถนาดังกล่าวแล้วก็ตายไปบังเกิดในสุคติเหมือนกันนะฮะบอกบังเกิดในสุคติเหมือนกันก็ต่างกันหน่อยหนึ่งว่าชาติกำเนิดต่างกันแล้วก็พบพระพุทธเจ้ากับพระสาวกนะฮะบางเรื่องบอกว่าพระสาวกบางเรื่องบอกพระพุทธเจ้าเองทีนี้การบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ของท่านนี่ค่อนข้างแปลกก็ทำให้เราเห็นนัยยะอีกอย่างหนึ่งว่าพอมาถึงระดับที่เป็นเทวดาเนี่ยอย่างที่เคยพูดว่าถ้าเราเทียบเคียงคล้ายๆกับคนที่มีความรู้มากแล้วก็มีทรัพย์มากกันคือสามารถจะไปไหนมาไหนทำอะไรได้ตามที่ต้องการพระเทพบุตรเทพธิดาก็มีลักษณะอย่างนั้นคือท่านก็คงบางองค์นะฮะเพราะว่าบางองค์ก็หมดบุญหมดอายุหมดอาหารก็ต้องจุติลงมาในภพภูมิที่ต่ำกว่าแต่บางองค์อย่างที่เราพบพวกประวัติของพระอรหันต์ทั้งหลายหลายรูปนะเช่นยกตัวอย่างพระนาคเสนพระนาคเสนท่านก็เพลิดเพลินอยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตแล้วก็คิดว่าเมื่อจุติแล้วก็จะเกิดสวรรค์ชั้นสูงขึ้นต่อๆไปแต่ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายก็ไปเชิญมาให้จุติลงมาเกิดเป็นในโลกมนุษย์เพื่อมากู้พระศาสนาท่านก็ยอมหรือพระโมคคัลลีบุตรท่านก็เล่าไว้ในทำนองนั้นเหมือนกันเพราะพระเทพธิดาตนนี้ถึงต่อมาเป็นพระนางเขมาเนี่ยก็ดำเนินเกิดสวรรค์ขึ้นไต่อันดับขึ้นไปเรื่อยคือไต่ยิ่งสูงขึ้นไปโดยลำดับคือจากชั้นดาวดึงไม่ได้พูดที่จาตุมาราชนะพูดถึงดาวดึงชั้นยามชั้นดุสิตชั้นนิมมานดีชั้นปรินิมิตสวัสดีแล้วก็มีฐานะเป็นมเหสีของจอมเทพคือประมุขของเทพในสวรรค์ชั้นนั้นเขาอยู่เป็นเวลานานแล้วก็ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ในโลกมนุษย์ก็อยู่ในฐานะสูงต่อมาก็มาเกิดอันนี้สองเรื่องก็ไม่ค่อยตรงกันดีคือยุคของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ค่อยตรงกันคือพระพุทธเจ้าในพุทธันดรเราเนี่ยเขาเรียกพระเจ้าห้าพระองค์นะท่านทั้งหลายคนนึกถึงพระเจ้าห้าพระองค์ตระนับจากกากุสันโธโกนาคมกัสสปะโคดมแล้วก็พระศรีอานคือห้าองค์คือบางเรื่องบอกว่าบังเกิดในยุคของพระพุทธเจ้าทรงบรรณาวิปัสสีหรือตะวิปัสสีก็ก่อนพุทธันดรของเราแต่ถ้าพระโคตมะไอ้พระโกนาคมเนี่ยพระโกนาคมณะหรือโกนาคมเนี่ยก็ถือว่ายุคพุทธันดรนี้นะฮะพุทธันดรนี้เป็นองค์แรกในพระเจ้าห้าพระองค์ก็ได้ออกบวช คือเกิดศรัทธาเลื่อมใสในศาสนาแล้วก็ออกบวชในการบวชนั้นได้พิจารณาได้ฟังธรรมะเรื่องนิทานสูตรแล้วก็ฟังปฏิจจสมุปบาทก็พิจารณาธรรมะในนิทานสูตรกับในปฏิจจสมุปบาทคือปฏิจจสมุปบาทมันก็อยู่ในนิทานสูตรอยู่แล้วนะมันก็ทำให้พบเรื่องที่ค่อนข้างแปลกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นแสดงธรรมเหมือนกันพระเจ้าองค์หนึ่งแสดงองค์หนึ่งแสดงก็คือกันนะฟังองค์ไหนก็ได้แสดงเหมือนกันเหมือนกับพระอรหันต์สาวกเนี่ยแสดงธรรมะเช่นเดียวกับที่พุทธเจ้าทรงแสดงพุทธเจ้าใช้คำยังไงท่านก็ใช้อย่างนั้นเป็นการยึดหลักของพระพุทธเจ้าปฏิจจสมุปบาทเป็นคำที่เป็นคำสอนหลักนะฮะเป็นคำสอนที่ถือว่าสำคัญที่สุดเป็นหลักอริยสัจ4นั่นเองแต่ว่าเป็นการอธิบายขยายความอริยสัจ4ออกไปกลายเป็นวัฏจักรคือเป็นวงกลมหมุนวนกันอยู่อย่างเนี้ยพอสรุปรวมอีกทีหนึ่งก็เป็นกิเลสกรรมวิบากหมายความคนเราพอมีกิเลสก็เป็นเหตุให้ทำกรรมทำกรรมก็รับผลของกรรมรับผลกรรมกิเลสก็เกิดก็ทำกรรมอีกทำกรรมก็รับผลของกรรมกิเลสก็เกิดอีกมันดูง่ายๆคล้ายๆกับเรารับประทานอาหารอย่างเดียวแต่รับประทานครั้งแล้วครั้งเล่านะฮะเพราะว่ามีความพอใจอยากจะรับประทานอาหารตรงนั้นแล้วก็ทำกรรมโดยการปรุงหรือด้วยการซื้อแล้วก็รับประทานกันไปมันเกิดผลก็คือความชอบความอิ่มความไม่เด็ดอร่อยความรู้สึกเหล่านั้นก็อยู่ภายในใจกิเลสก็อยากจะกินอีกมันก็เกิดทำกรรมอีกแล้วก็รับผลของกรรมอีกก็เป็นก็หมุนวนกันอยู่อย่างเงี้ยถ้าดูสั้นๆแล้วก็จะเห็นเป็นอย่างนั้นเพราะในความเป็นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยพระอานนท์เคยแสดงเคยกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันยากสำหรับคนทั่วไปแต่ว่าในความรู้สึกของท่านรู้สึกมันง่ายพุทธเจ้าก็รับสั่งว่าจะกล่าวอย่างนั้นอานนท์ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยยากแล้วก็ลึกด้วยยากด้วยแล้วก็ลึกด้วยเพราะการที่เราไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทนี่แหละเราก็ต้องหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏเราและเธอทั้งหลายนะเราและเธอทั้งหลายต้องหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏตลอดกาลยาวนานเป็นการแสดงถึงชีวิตของบุคคลมันเชื่อมต่อกันไปเชื่อมต่อกันไปเรื่อยเวลาท่านเรียงเนี่ยท่านเรียงเป็นอดีตเหตุแล้วก็ปัจจุบันผลแล้วก็ปัจจุบันเหตุแล้วอนาคตผลคือจะเรียงเป็น4ช่วงด้วยกันหมายความว่าชีวิตแต่ละชีวิตเนี่ยมันมีอดีตเหตุของมันก็คือกิเลสกับกรรมเรามีกิเลสการกระทำของเราก็เป็นกรรมคนหมดกิเลสทำอะไรไม่เป็นกรรมนะฮะอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ทำอะไรเยอะทำความดีเยอะแต่ว่าไม่มีกรรมเพราะกิเลสกับกรรมก็เป็นของคู่กันคล้ายๆกับความร้อนกับไฟเนี่ยเป็นของคู่กันทีนี้พอจิตมันดับเนี่ยมันก็เอากิเลสกับกรรมไปด้วยเอากิเลสกับกรรมไปด้วยก็กลายเป็นวิญญาณเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณก็ไปบังเกิดในกำเนิดต่างๆพอมันเกิดมันก็กลายเป็นนามรูป นามก็คือสิ่งที่เรารู้ด้วยใจรูปก็คือสิ่งที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายนะสรุปรวมเป็นนามรูปอย่างในร่างกายของเราขันห้าเนี่ยมันเป็นนามรูปคือรูปก็เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นนามวันท่านพูดโดยสรุปอีกทีหนึ่งในแนวของวิปัสสนานี่พูดว่านามรูปหรือรูปนามก็แล้วแต่นะท่านจะอาจจะได้ยินทั้งรูปนามทั้งนามรูปหมดแล้วกลายเป็นนามรูปขึ้นมาก็กลายเป็นชีวิตร่างกายแล้วก็มีอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจพอเราเกิดออกมาที่จริงแล้วแต่อยู่ในครรภ์น่ะเราก็มีสัมผัสแต่ก็ส่วนใหญ่ถ้าอยู่ในครรภ์เราจะเห็นว่ามันก็มีจิวหาสัมผัสกับกายสัมผัสไปตรงอื่นก็คงไม่สัมผัสนะฮะเพราะตาก็ยังไม่ได้เห็นรูปอะไรก็ยังหลับตาอยู่หูก็คงจะได้ยินเสียงบ้างนะฮะเพราะว่าเกิดเป็นอายตนะแต่เราพูดกับตอนที่เกิดมาแล้วพอเกิดอายตนะมันก็เกิดการกระทบกันระหว่างอายตนะภายในอายตนะภายนอกอายตนะภายนอกนี่คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์อายตนะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจพวกนี้ที่จริงเราเจอเรื่อยนะเจอบ่อยเพราะอะไรเพราะเป็นตัวเราคือเป็นตัวของเราที่เราสัมผัสอยู่ในชีวิตประจำวันพอผัสสะมีการกระทบเนี่ยเราก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างถ้าชอบมันก็เกิดสุขเขาเรียกว่าสุขเวทนาถ้าไม่ชอบเราก็เกิดทุกข์เรียกว่าทุกขเวทนาบางทีไม่ถึงก็ชอบไม่ถึงก็ไม่ชอบมันก็กลายเป็นทุกข์ก็มาสุขเวทนาเราก็มีเวทนาอยู่3อย่างนะฮะโดยสรุปนะคือเวทนาที่พิสดารบางทีจะนับถึง108แต่โดยสรุปที่เราเห็นชัดก็คือสุขทุกข์แล้วก็ไม่ถึงกับทุกข์ไม่ถึงกับสุขเรียกว่าอทุกขมสุขทีนี้พอเกิดสุขเวทนาเราก็เกิดตัณหาประเภทกามตัณหาภวตัณหาคืออยากได้อยากมีอยากเป็นอยู่เรื่อยไปทีนี้ถ้าเกิดทุกข์มันเกิดวิภวตัณหาคือไม่ต้องการก็หมายถึงความเกิดโทสะเกิดปฏิเสธความรู้สึกเหล่านั้นหรือสิ่งเหล่านั้นทีนี้พอเกิดตัณหามันก็เกิดเป็นอุปาทานคือจิตมันไปยึดด้วยความรักหรือด้วยความชังก็ตามก็ไปยึดนะพออุปาทานท่านจำแนกไว้เป็น4ประการคือกามุปาทานยึดมั่นโดยอำนาจของความใคร่ก็ได้แก่มาจากกามตัณหากับภวตัณหาทิฏฐุปาทานยึดมั่นโดยอำนาจของทิฏฐิคือความคิดเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาดังกล่าวอัตวาทุปาทานยึดถือว่าเป็นอัตตาตัวตนแล้วก็ยึดถือด้วยการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ยุติด้วยเหตุผลและความดีทั้งหลายหรือแม้แต่ยุติด้วยเหตุผลในความดีเนี่ยถ้าไปยึดมันก็มีปัญหาให้เราสังเกตเวลาเรานั่งสมาธิถ้าเราอยากสงบมันไม่สงบพระท่านก็สอนให้นั่งกำหนดอารมณ์ไปเรื่อยเวลาจะสงบมันก็เกิดกับมันเองไม่ใช่เราไปเร่งให้สงบไปเร่งให้สงบมันก็ไม่สงบเพราะอะไรเพราะจิตที่เร่งนั้นมันเป็นลักษณะของตัณหาแล้วก็สมาธิเป็นตัวสงบตัณหามันก็สงบไม่ได้มันเกิดขึ้นมาเพื่อสงบตัณหาไม่ได้เพราะว่าตัณหายังครองใจอยู่ปุพาทานมันก็เกิดเป็นภพเนี่ยมันมีอยู่2ประการประการหนึ่งก็คือกรรมมาพบกรรมคือการกระทำทั้งบุญทั้งบาปทั้งระดับผลของฌานต่างๆเนี่ยก็เรียกว่ากรรมมาพบคือกรรมที่จะนำคนไปสู่การเกิดแปลง่ายว่ากรรมที่จะนำคนไปสู่การเกิด ในสังสารวัฏต่อไปทีนี้พอมีภพมันก็ไปเกิดนะฮะไปเกิดในสถานที่ที่คนเกิดเนี่ยเขาก็เรียกว่าภพก็แบ่งออกเป็น3ระดับคือกามภพรูปภพอรูปภพกามภพหมายความว่าสัตว์โลกในภพเหล่านั้นน่ะยังมีคู่ครองพูดง่ายๆมีคู่ครองอยู่ก็มีอยู่11ภพด้วยกันได้แก่อบาย4มนุษย์1แล้วก็สวรรค์6แล้วก็รูปภพเป็นภพที่มีรูปแต่ว่าเป็นผลของจิตที่ปฏิบัติพัฒนาไปจนถึงได้บรรลุฌานพวกนี้ไม่มีครอบครัวนะฮะพวกนี้ไม่มีครอบครัวจะเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามพอมาเกิดในที่นี้ก็เป็นพรหมหมดแล้วก็อรูปภพภพที่ไม่มีรูปก็เป็นอะไรล่ะเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณล้วนๆนะฮะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณล้วนๆไม่มีรูปร่างกายเพราะท่านปฏิบัติพัฒนาจิตไปจนมองเห็นโลกไม่มีอะไรไม่ยึดติดในอะไรไม่ผูกพันไม่เกี่ยวเกาะอยู่กับรูปทั้งหลายแต่ว่ากิเลสยังไม่หมดนะฮะกิเลสยังอยู่ทั้งก่อนบังเกิดในรูปภพในภพเนี่ยเป็นชาติคือความเกิดความเกิดเนี่ยมันก็เกิดในกำเนิดทั้ง4นะฮะเกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของสกปรกเกิดโดยผุดขึ้นเพราะชาติไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันก็ต้องเข้าสู่ชรามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสก็เหมือนกันหมายความว่าภพมันจะประณีตยังไงก็ตามก็ต้องสู่ความชราความคร่ำคร่าช้าหรือเร็วนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งตามองค์ประกอบของเหตุปัจจัยเพราะการที่คิดเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็ทำให้มันเป็นบารมีธรรมที่อยู่ภายในใจของท่านบารมีก็แก่กล้านะฮะแต่ว่ายังไม่บรรลุมรรคผลใดต่อมาก็ได้บังเกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะคือก่อนพระพุทธเจ้าเราเนี่ยนับเวลาก็นานเนกาเลงกันนะก็เป็นพระราชธิดาของพระเจ้ากีกิแห่งเมืองพาราณสีพระเจ้ากีกินั้นมีพระราชธิดาถึง6-7พระองค์ด้วยกันแล้วก็ได้ฟังธรรมะในสำนักของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสท่านชื่อสัมมณีนะฮะสัมมณีก็แปลว่าสัมมณะแปลผู้สงบนะชื่อภิกขุณีก็มีชื่อทาสิกาก็มีชื่ออะไรหลายองค์แล้วก็ต่อมาท่านเหล่านี้ทั้ง7คนเนี่ยนะทั้ง7องค์เนี่ยก็มาเป็นภิกษุณีเป็นอุบาสิกาที่มีความสำคัญนางวิสาขาก็เป็นน้องสาวคนเล็กนะฮะก็มาเกิดด้วยกันอันนี้ก็เราเห็นอีกอย่างหนึ่งว่าในสังสารวัฏที่ยาวนานเนี่ยคนเราอาจจะเกิดร่วมกันเกี่ยวข้องผูกพันกันหลายภพหลายชาติเกิดหากว่ามีศรัทธาระดับเดียวกันมีศีลระดับเดียวกันมีจาคะคือความเสียสละระดับเดียวกันแล้วก็มีปัญญาระดับเดียวกันพระเจ้าทรงใช้คำว่าเสมอกันนะฮะใช้คำว่าเสมอกันหมายความว่าศรัทธาเสมอกันศีลเสมอกันจาคะเสมอกันปัญญาเสมอกันก็เกิดร่วมกันได้เรื่อยอย่างยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าพระนางสิริมหามายาพระเจ้าสุโธทนะพระนางมัตรีไม่ใช่พระนางพิมพายโสธราพระราหุลพระบุญวนาอย่างเงี้ยก็เกิดร่วมกันมาในภพชาติต่างๆในชาดกนี่เราก็เจอเวลาสรุปชาดกแล้วก็มาเกิดอย่างเงี้ยท่านเกิดศรัทธาเลื่อมใสต้องการจะบวชแต่ว่าพระราชบิดาไม่ประทานอนุญาตไม่ยอมให้บวช มายอมไม่บวชท่านก็ปฏิบัติเขาเรียกว่าโกมาริกพรหมจรรย์คือไม่มีคู่ครองแล้วก็รักษาศีลแปดดูภายในวังเป็นเวลานานแต่ในที่สุดก็ตายไปบังเกิดในสวรรค์ดิจนมาถึงยุคสมัยของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยก็ดำบังเกิดเป็นธิดาของพระเจ้ากรุงมัทธราชราชวงศ์ขนานพระนามว่าเขมาแปลว่าเกษมนะเขมาเป็นชื่อนิพพานนะโยมคงนึกออกในบทมงคลสูตรอโศกังวิรชังเขมังเอตมังกะละมุตตมังนะเขมาตัวเนี้ยแปลว่าเกษมแปลว่าเบิกบานแช่มชื่นมีรูปร่างสวยงามมีผิวพรรณสวยงามมากพระญาติวงศ์พงศาก็สนุกสนานชื่นบานกันต่อมาก็ได้อภิเษกกับพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าแผ่นดินมคธเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเนี่ยก็เสด็จไปเผยแผ่ธรรมะไปโดยลำดับจนมาถึงกรุงราชคฤห์ตอนนั้นได้รับถวายพระเวฬุวันแล้วก็อย่างที่บอกท่านทั้งหลายว่ามันเราไม่รู้ว่าอะไรก่อนอะไรหลังเพราะเวลาท่านเรียงเนี่ยท่านไม่ได้บอกไม่ดอกคล้ายๆกับเขียนประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ที่เรารู้นะว่าปีไหนเนี่ยบางทีก็ขึ้นแรมในซ้ำไปวันเดือนปีขึ้นแรมบอกแต่ว่าคัมภีร์พระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้บอกว่าอะไรก่อนอะไรหลังแต่ว่าทำให้เราสันนิษฐานนะฮะคือทำให้เราสันนิษฐานได้ว่าเออมาพอเป็นอย่างนั้นแสดงมันต้องเป็นอย่างนั้นอะไรต่ออะไรแต่ว่าเวลาก็ไม่ลงตัวอยู่นั่นแหละคือว่าคิดไม่ออกว่าเวลานั้นเกิดขึ้นก่อนเวลานี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนเวลานี้หรือเกิดหลังเหตุการณ์นี้อะไรต่ออะไรเนี่ยก็กำหนดได้ยากพระเจ้าพิมพิสารก็พยายามที่จะให้พระนางเขมามเหสีเนี่ยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่พระนางก็ไม่ยอมอิดเอื้อนอยู่ตลอดก็ไม่ต้องการจะบังคับฝืนใจนะฝืนพระทัยของท่านพระเจ้าพิมพิสารก็หาวิธีให้นักดนตรีนักแต่งเพลงเขียนเพลงพรรณนาความงดงามของพระเวฬุวันคล้ายๆกับสูงสวรรค์ในพื้นดินเนี่ยนะพรรณนาให้แล้วก็บรรเลงเพลงพิณเข้าไปประกันอยู่บ่อยๆตอกย้ำอยู่บ่อยๆแต่ก็เกิดสนพระทัยว่าเธอพูดถึงเวฬุวันไหนก็บอกว่าพระอุทยานเวฬุวันก็อยากจะไปประพาสเพราะมันสวยงามเหลือเกินนะคือเป็นภาษาของกวีพรรณนาก็สวยงามหยดย้อยคล้ายๆกับเพลงเขมรสยโยกันนะคือหยดย้อยสวยงามเลยแต่เราไปดูก็ไม่มีอะไรอ่ะแต่ว่าตอนเพลงมันไพเราะเหลือเกินเพราะงั้นท่านก็ไปกราบทูลลาพระเจ้าพิมพิสารขออนุญาตเสด็จไปที่พระเวฬุวันพระเจ้าพิมพิสารก็ทรงประทานอนุญาตแต่ก็มีข้อแม้ว่าพระน้องนางต้องไปเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยนะแต่ท่านไม่รับปากก็เสด็จไปก็ชมอุทยานกันแต่พระเจ้าพิมพิสารก็เรียกข้าราชบริพารที่ตามเสด็จเนี่ยกำชับว่าพาพระนางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าให้ได้จะโดยวิธีใดก็ตามไม่อ้างคำสั่งพระองค์ก็ท่านชมอุทยานอยู่นานแล้วก็เพลิดเพลินสนุกสนานนั่นนะครับพอถึงจุดหนึ่งก็จะเสด็จกลับละ พวกข้าราชบริพารก็บอกว่าพระราชารับสั่งให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ค่อยยอมไปนะฮะแต่ว่าในที่สุดก็ต้องไปพระเจ้าทรงรู้การเสด็จมาของพระนางก็ทรงบันดาลโดยพุทธานุภาพให้มีผู้หญิงสวยมากๆคนหนึ่งยืนถวายงานพัดอยู่เบื้องพระปิฎดางคือข้างหลังพระพุทธเจ้าคือสวยจนเทียบพระนางเขมาไปเทียบไม่ได้นะก็สวยมากๆแต่ว่าคนอื่นไม่เห็นนะฮะคนอื่นไม่เห็นมีแต่พระพุทธเจ้ากับพระนางเขมาเท่านั้นเองเห็นแต่พระเจ้าก็เทศอยู่นะฮะกำลังเทศอยู่พระนางเขมาพอมองไปนี่เห็นรูปปั๊บในตาก็จับที่รูปเลยพระเนตรก็จับที่รูปเลยเพ่งพินิจพิจารณาแล้วเห็นความสวยงามบอกว่าเราในหลงผิดมานานก็เข้าใจว่าตัวเองนี่สวยที่สุดแต่พอเทียบกับผู้หญิงคนนี้แล้วเราก็เป็นได้แค่คนใช้เท่านั้นเองผู้หญิงคนนี้ก็สวยกว่ามากมองเพลิดเพลินอย่างนั้นก็พรรณนาในแต่ละจุดแต่ละจุดของร่างกายก็มองขึ้นลงขึ้นลงอย่างนั้นก็พรรณนาไว้ความสวยงามคิดถึงความสวยงามต่างๆแต่ยังก็พอใจยึดติดในความสวยงามพระเจ้ากำหนดรู้ก็เห็นว่าพระนางยังมีมานะในความสวยงามคือยึดติดในความสวยงามอยู่ผู้หญิงคนนั้นเริ่มแก่แต่แก่ยังเร็วนะฮะแก่ยังเร็วมากจากสาว15 16ไปรวดเดียวไปเป็น100ปีเลยแก่เร็วแล้วก็แสดงอาการของคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็เป็นซากศพเปื่อยเน่าผุพังให้เห็นพระนางก็เกิดสลดพระทัยเห็นว่ารูปร่างกายที่แม้ประณีตขนาดนี้ในที่สุดก็เป็นเหยื่อของหมูนอนเป็นสิ่งที่ปฏิกูลน่าเกลียดต่างๆพระเจ้าทรงเห็นว่าใจท่านมาแล้วนะใจท่านมาแล้วก็เริ่มแสดงธรรมะบอกให้พิจารณาสังขารร่างกายเนี่ยให้เห็นตามความเป็นจริงร่างกายนั้นเป็นที่ไหลเข้าไหลออกของสิ่งปฏิกูลทั้งหลายเป็นที่กระสับกระส่ายเป็นที่ปรารถนาของคนผ่านทั้งหลายถึงพระริเจ้าได้ละทิ้งสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ในที่สุดก็สรุปว่าร่างกายของผู้หญิงนี้ฉันใดร่างกายของเธอก็ฉันนั้นร่างกายเธอฉันใดร่างกายผู้หญิงนี้ก็ฉันนั้นพระนางก็พิจารณาตามไปนะคือดูแล้วพอใจท่านไปเนี่ยมันง่ายได้เกินอะก็ทรงแสดงในช่วงแรกก็บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันในช่วงที่สองเมื่อรับสั่งต่อไปก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แต่ทีนี้การบรรลุอรหัตเป็นพระอรหันต์ของท่านเนี่ยมีข้อความที่ต่างกันอีกคือในเขาเรียกว่าอปาทานอปาทานเนี่ยเป็นคัมภีร์ที่ในพระไตรปิฎกนะฮะท่านเล่าเองคือท่านเล่าความเป็นมาของท่านแต่ว่าบอกว่าหลังจากบวชแล้วได้7เดือนนะหลังจากบวชแล้วได้7เดือนแล้วก็ดูประทีปเพ่งดูดวงประทีปที่เขาจุดขึ้นบูชาพระก็เพ่งดูไปเห็นความเปลี่ยนแปลงของดวงประทีปจนถึงก็แตกดับไปแล้วก็น้อมเข้ามาหาชีวิตตัวเองผลภาพผู้หญิงคนนั้นก็กลายเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือที่เสริมความรู้ความเข้าใจในชีวิตของท่านแล้วบำเพ็ญเพียรก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ แต่ว่าเวลานำมาศึกษากันเนี่ยพูดประเด็นแรกนี่มากกว่าพูดประเด็นแรกนี่มากกว่าว่าท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ทีนี้คนที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านจะเป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามมันก็มีอยู่คติเป็นสองเท่านั้นเองคือนิพพานในวันนั้นหรือออกบวชในวันนั้นท่านให้เหตุผลว่าเพศของคฤหัสถ์เนี่ยไม่สามารถจะทรงอรหัตตคุณไปได้มันต้องเป็นนักบวชจึงสามารถทรงอรหัตตคุณไปได้คล้ายๆกับตำแหน่งอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่าคนบางคนวาสนาบารมีไม่ถึงไปอยู่ตรงนั้นก็มีปัญหาท่านก็กราบทูลอนุญาตขอบวชขอผนวดในพระพุทธศาสนาคือถ้าเราดูตรงนี้จะเห็นว่ามันเป็นเหตุการณ์ช่วงหลังๆแล้วคงจะหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไปหลายปีแล้วนะฮะภิกษุณีต้องเกิดขึ้นแล้วพระมหาประชาบดีกับสาคยานีทั้งหลายคงจะบวชแล้วเพราะไม่งั้นก็บวชไม่ได้นะฮะหรือไม่มีที่ยังบวชอยู่พระเจ้าก็ทรงประทานพุทธานุญาตแต่ก็ไม่ให้รายละเอียดว่าไปบวชที่ไหนไม่ได้บอกไว้ว่าไปบวชที่ไหนเพียงแต่ว่าเรามองเห็นว่าตรงนี้ก็แสดงว่ามีภิกษุณีเกิดขึ้นแล้วภิกษุณีทรงเกิดขึ้นแล้วท่านคงจะไปบวชในสำนักของภิกษุณีนั่นแหละแต่ว่าบาลีท่านไม่ได้บอกไว้ท่านก็กราบทูลลาพระพุทธเจ้าเพื่อไปขออนุญาตต่อพระเจ้าพิมพิสารไปถึงก็มีกิริยาท่าทางแปลกนะคือไม่ถวายบังคมไปประทับยืนเฉยๆเพราะว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วไปไหว้พระโสดาบันไม่ได้นะคือคนที่มีคุณสูงกว่าเนี่ยไปไหว้คนที่มีคุณต่ำกว่าไม่ได้มันเป็นอัปมงคลสำหรับคนที่ถูกไหว้นะไม่ใช่ว่ากระด้างโดยมานะแต่ว่าไหว้แล้วมันเป็นอันตรายพระเจ้าพิมพิสารก็เป็นพระสาวกเป็นพระโสดาบันนั้นท่านก็ทราบว่าคงบรรลุอริยธรรมแล้วเมื่อพระนางขออนุญาตเสด็จออกผนวดพระเจ้าพิมพิสารก็ทรงประทานพุทธานุญาตแล้วก็นำไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ได้บวชเป็นภิกษุณีทีนี้เรื่องที่แสดงถึงปัญญาต่างๆของท่านเนี่ยก็เล่าไว้เพียง 2-3 เรื่องนะท่านเล่าไว้เป็น 2-3 เรื่องเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผลงานของภิกษุณีเนี่ยไม่ค่อยปรากฏชัดเจนคือยังนึกว่าข้อความทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระอรหันต์ทั้งหลายแสดงนี่คงเยอะนะคงเยอะแต่ว่ามันก็จำเท่าที่จำได้ก็เล่ากันถ่ายทอดกันมาเท่าที่จำได้พอถ้าเอาทั้งหมดมันคงจะเยอะ45ปีนะนึกดู45ปีแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายก็เยอะแยะไปหมดเลยสอนยังนึกว่าสมัยนั้นถ้ามีเทปคาสเซ็ตไปอัดเอาไว้อย่างสมัยนี้นะคงเยอะเลยแต่ว่าเราก็มีหลักฐานเท่าที่มีคือในนิทานสูตรที่เล่าไว้ในตอนต้นเนี่ยมันมีการพูดถึงอัตตาตัวตนมีการพูดถึงอัตตาตัวตนอัตตาตัวตนตายแล้วเกิดไหมหรือว่าตายแล้วไม่เกิดหรือว่าเกิดบ้างไม่เกิดบ้างหรือเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่สำนวนพวกทิฏฐิสมัยนั้นนะฟังยากเลยเกินเพราะมันก็อยู่ภายในใจของท่านอย่างนี้ท่านก็มาคราวหนึ่งนี่มาต้องการจะเฝ้าพระพุทธเจ้าพอดีท้าวสักกะเทวราชกำลังฟังพระพุทธเจ้าเทศน์อยู่ พระนางก็ยืนห่างๆแล้วก็ถวายบังคมแล้วก็กลับพระสกทาเทวราชไม่รู้จักก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าภิกษุณีรูปนั้นเป็นใครพระพุทธเจ้าบอกว่าเขมาธิดาของตถาคตอันนี้เป็นคำที่แปลกเหมือนกันนะคือว่าเวลาเป็นพระยะบุคคลเนี่ยท่านเรียกว่าบุตรของเราหรือธิดาของเราถ้าเป็นผู้หญิงก็เรียกว่าธิดาของเราถ้าเป็นผู้ชายก็เรียกว่าบุตรของเราแต่กับปุถุชนไม่เรียกกับปุถุชนไม่เรียกเรียกเฉพาะที่เป็นพระยะบุคคลแล้ว นี่ก็เป็นหลักอีกประการหนึ่งทีนี้ในการต่อมาในท่านไปพักอยู่ที่โตรณวัตถุอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะฮะเป็นสถานที่ก็แสดงว่าอยู่ในแคว้นโกศลพระเจ้าประเสนที่โกศลได้เสด็จไปที่โตรณวัตถุก็คงเป็นหมู่บ้านนะพระนางจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ประเชตวันแต่ว่าตอนนั้นก็ไปพักอยู่ที่โตรณวัตถุพระเจ้าประเสนในโกศลไปส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจดูซิว่ามีสมณพราหมณ์คนใดที่เราควรจะเข้าพบสนทนาปราศัยกันบ้างราชบุรุษก็ไปสืบหาก็บอกว่าไม่พบใครนอกจากพระเขมาเทวีเป็นอักษาวิกาของพระพุทธเจ้าที่เลิศในทางปัญญาพระเจ้าประเสนที่โกศลก็เสด็จไปพบนะฮะแล้วก็เรียนถามเรื่องธรรมะ4ข้ออย่างที่ว่าเนี่ยคนเราตายแล้วเกิดไหมนะแต่ว่าใช้อัตตานะฮะใช้อัตตาหรือว่าตายแล้วไม่ต้องเกิดหรือว่าเกิดบ้างไม่เกิดบ้างหรือว่าเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่นะภาษาฟังยากอย่างที่บอกภาษาฟังยากแต่ละข้อเนี่ยพระเถรีบอกว่าข้อนี้พระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์ข้อนี้พระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์ทั้งหมดเลยนะทั้ง4ข้อ ที่จริงปัญหาในแนวนี้มีทั้ง10ข้อที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์เนี่ยหมายความมาไม่ตอบเพราะว่ามันเป็นทิฏฐิที่ถือรั้นกันแล้วก็ต่างคนต่างก็ถือว่าตัวเองถูกแล้วก็ไม่ยอมคลายนะฮะต่างคนต่างก็ถือว่าตัวเองถูกกันมันก็เสียเวลาไปถกเถียงกันอยู่เยอะเลยอัตตาชีวะต่างๆนี่อัตตาก็ไม่รู้หมายความว่าอะไรกันแน่ในพระบาลีนี่ที่บอกเขาเรียกว่าอันตกายกาวัตถุสิบประการชีพอันนั้นโลกเที่ยงโลกเที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีพอันนั้นสิระอันนั้นชีพอันอื่นสิระอันอื่นสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกย่อมเป็นอีกสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เกิดอีกก็ไม่เป็นอีกสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็ไม่ใช่ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่เนี่ยคือเป็นคำที่พูดเรื่องตัวตนที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยหมายความว่ามาจากสิ่งสูงสุดแล้วก็เดินทางอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยเราก็อธิบายกันมั่วไปหมดเลยที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธก็คือว่าเวลาจะทรงแสดงในทรงแสดงเป็นรูปกระบวนการของเหตุปัจจัยไม่ใช่ไม่ทรงพยากรณ์นะฮะแต่ทรงพยากรณ์ในแง่ของเหตุปัจจัยคือจะมันเป็นการพูดอีกระดับหนึ่งสำนวนของปรัชญาเขาเรียกว่าอัตยาตมวิทยาคือมันเป็นการพูดเรื่องค่อนข้างสูงที่คนทั่วไปเนี่ยไม่สามารถจะสื่อสารจะเข้าใจได้แล้วก็คำแต่ละคำเนี่ยสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกย่อมเป็นอีกสัตว์นี่คืออะไรมันก็ต้องเถียงกันอีกว่าสัตว์คืออะไรก็ต่างคนนั้นก็ตีความหมายไม่เหมือนกัน แล้วก็ดีที่สุดก็คือไม่พูดในลักษณะนั้นไม่ใช่หมายความไม่พูดนะไม่พูดในลักษณะนั้นแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วในแง่ของสังสารวัฏนี่คือการสมมติปัญญาพระพุทธเจ้ามีวิธีแสดงได้หลายระดับนะฮะระดับหนึ่งก็พูดตรงๆนะพูดตรงๆภาษาธรรมดาธรรมดาเนี่ยภาษาทั่วไปที่มันสื่อสารไปแล้วคนเข้าใจนะเช่นยกตัวอย่างว่าสรุปเรื่องพระเวสสันดรสรุปประชาติเรื่องพระเวสสันดรพระนางมัตสีในครั้งนั้นได้มาเป็นยโสธราในครั้งนี้ราหุลในครั้งนั้นไอชาลีในครั้งนั้นได้มาเป็นราหุลในครั้งนี้กันหาในครั้งนั้นได้มาเป็นอุบลวรรณาในครั้งนี้พระเจ้ากรุงสนชัยได้มาเป็นพระพุทธบิดาพระนางผุสดีได้มากลายเป็นพุทธมารดาอจุตฤาษีการมาเป็นพระสารีบุตรเท้าสกทาเทวราชมาเป็นพระนุรุตอะไรต่ออะไรนี่คือพูดธรรมดาพูดธรรมดาอย่างนี้ก็เรียกว่าพูดแบบสมมติบัญญัติหมายความมารับสมมติบัญญัติจริงๆแต่ไม่ได้หมายความว่าองค์พระพุทธเจ้ากับองค์พระเวสสันดรเป็นองค์เดียวกันมันเหมือนกับไฟที่เราต่อกันไปเป็นแถวนะฮะคือมันไม่ใช่ไฟดวงเดียวกันแต่เป็นไฟที่ต่อเนื่องกันเป็นไฟที่ต่อเนื่องกันคล้ายๆกับอะไรล่ะคล้ายๆกับสมมติว่าไฟไหม้นะฮะไฟไหม้จากที่หนึ่งเราไปสู่ที่หนึ่งไอ้คนที่ทำให้ไฟไหม้มันปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าเป็นไฟที่แกจุดขึ้นแต่แกจะอ้างว่าที่ผมจุดตรงนี้นี่มันไม่ได้ไหม้อะไรนั่นไฟมันลามไปไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมคือไม่ได้มันปฏิเสธไม่ได้เพราะมันต่อกันไปมันต่อกันไปอย่างเงี้ยหรือว่าคล้ายๆกับเถาวัลย์เดี๋ยวมันเลื้อยยาวไปสมมติว่าโยมปลูกน้ำเต้าเอาไว้ที่บ้านแล้วน้ำเต้ามันเลื้อยไปข้ามในบ้านหลังคาอื่นไปออกลูกบนหลังคาคนอื่นมันก็เป็นของโยมรากมันอยู่ตรงไหนล่ะก็เป็นของคนนั้นอันนี้ก็คือเป็นกระบวนการแต่ว่าเวลาพูดในระดับปรัชญาเนี่ยเขาจะไม่พูดอย่างนั้นเพราะพูดอย่างนั้นแล้วก็จะมีปัญหาในการถกเถียงกันเพราะแต่ละฝ่ายเนี่ยก็ถือว่าตัวเองถูกแต่ทั้งหมดอ่ะสัตว์ที่ตายแล้วเกิดสัตว์ที่ตายแล้วไม่เกิดทีนี้ไม่เกิดนี่อะไรไม่เกิดล่ะเพราะว่าไม่เกิดจริงๆมันไม่มีตัวตนแล้วไม่มีตัวตนจะเรียกว่าสัตว์แล้วนะพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีตัวตนที่ให้เรียกว่าสัตว์แล้วเพราะฉะนั้นท่านก็ไม่มีอุปาทานไม่มีความยึดมั่นถือมั่นจะถือว่าตายแล้วศูนย์มันก็ไม่ได้ศูนย์มันต้องมีของศูนย์มีของให้ศูนย์อันนี้ท่านไม่มีตัวตนให้ศูนย์มันก็ไม่ศูนย์คือพูดว่าศูนย์ก็ไม่ได้พูดว่าไม่ศูนย์ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาพูดเรื่องนิพพานของพระอรหันต์จึงพูดยากนะพูดยากแต่ว่าส่วนใหญ่จะพูดภาษาธรรมดาพูดภาษาธรรมดาพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปนิพานพระเกมานิพานพระมหาวชาบดีนิพานเนี่ยที่พูดถึงวันเสาร์ก่อนเนี่ยนะก็พูดธรรมดาอย่างเงี้ยมันเป็นสื่อสารเขาเรียกว่าโลกกับโวหารคือโวหารของชาวโลกโลกกับภาษาภาษาของชาวโลกโลกกับนิรุตเนี่ยโดยภาษาของชาวโลกโลกสมัญญาเป็นการกำหนดหมายของชาวโลกก็ชาวโลกเขาเรียกกันอย่างนี้แหละก็พูดกันอย่างนี้เพราะงั้นเวลาแสดงสมมติว่าอย่างในเรื่องหนึ่งเนี่ยเรื่องปฏิสะผู้เข้าสู่สกุลในช่างแก้วตัวนั้นมีคน4คนนะมีคน4มี4ชีวิตไม่ใช่4คนอ่ะมี4ชีวิตคือในบ้านนายช่างแก้วนะมีตัวนายช่างแก้วมีพัญญาแล้วก็มีนกกระเรียนตัวหนึ่งแล้วก็มีพระอีกรูปหนึ่งชื่อปฏิสัมคือนายช่างแก้วนะไปคิดว่าพระปฏิสัมขโมยแก้วมณีเลยก็จับทรมานต่างๆพัญญาก็ห้ามปรามไม่ให้ทำแก่พระบอกว่าพระไม่ขโมยหรอกแกก็ไม่เชื่อผลท้ายไปขันชะเนาะจนเลือดไหลออกมาทางปากทางจมูก นกกระเรียนก็เข้ามากินแกกำลังโมโหเต็มที่ก็เตะนกกระเรียนตายปฏิสาก็ถามว่าดูสินกกระเรียนเนี่ยตายแล้วยังช่างแก้วไม่บอกหรอกแต่บอกว่าท่านก็จะตายเหมือนนกกระเรียนเหมือนกันนะทำให้พระท่านรู้ว่านกกระเรียนตายแล้วเลยก็บอกว่าแก้วมณีนกกระเรียนกินไปกินไปแต่ว่าอาตมาไม่กล้าบอกกลัวโยมจะฆ่านกกระเรียนนกกระเรียนตายแล้วก็ผ่าดูนะก็ปรากฏว่าเจอแก้วมณีอยู่ในท้องของนกกระเรียนก็กลัวบาปมากขอเข้ามาลาโทษพระติสสะแต่ว่าปฏิสาท่านก็ไม่ว่าอะไรว่าเป็นโทษของวัฏฏะเป็นเรื่องของชีวิตโอ้ของการเวียนว่ายตายเกิดทีนี้พระพุทธเจ้าทรงสรุปคือเล่าเรื่องเหล่านี้มาสรุปประคับประเมตเกอุปัชชันติคือสัตว์บางจำพวกเนี่ยเกิดในครรภ์ก็คือนกกระเรียนเนี่ยถูกเตะตายแล้วก็ผูกพันกับประเมียนในช่างแก้วก็เกิดในครรภ์ของนางจังปัญญาในช่างแก้วนิรยังปาปกรรมมิโนในช่างแก้วที่เป็นเล่นงานเอาพระเกือบตายก็ตกนรกนิรยังปาปกรรมมิโนผู้ทำบาปกรรมเอาไว้ก็ตกนรกสักขังสุกติโนยันติปัญญาเขาในช่างแก้วมีจิตใจอ่อนโยนอยู่ในศีลในธรรมทำความดีก็ตายไปบังเกิดในสวรรค์เป็นนิปันติอนาสวาคือพระติสสะเนี่ยพอโดนคราวนั้นแล้วก็ท่านก็ไม่เข้าบ้านอีกเลยเที่ยวบิณฑบาตเลี้ยงชีวิตแล้วก็รีบบำเพ็ญเพียรเจริญสมณธรรมก็บอบช้ำมากแล้วฮะในสุดก็นิพพานก่อนที่จะตายนะนิพพานไปก่อนพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าเป็นนิปันติอนาสวาท่านผู้หมดอาสวะก็นิพพานก็แสดงวันนี้คือพูดภาษาธรรมดาธรรมดาพูดแบบผู้ทั่วไปนะฮะว่าคนเราทำความชั่วเอาไว้ก็เกิดในนรกทำความดีเอาไว้ก็บังเกิดในสวรรค์นะหมดกิเลสก็นิพพานนะฮะหมดกิเลสก็นิพพานเป็นภาษาที่สื่อสารแต่ว่าพอมาถึงจุดหนึ่งก็พูดอย่างที่ว่าพระเจ้าประเสนนิโกศลก็ฟังแล้วก็อนุโมทนานะอนุโมทนาชื่นชมท่านก็คงจะเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างเพราะว่าเป็นทิฏฐิที่มีอยู่ก่อนพุทธกาลต่อมาท่านเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลถามปัญหานี้อีกพระเจ้าก็ทรงแสดงเหมือนกับที่พระเขมาแสดงพระเจ้าประเสริฐในโกศลก็บอกว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์เป็นเรื่องที่อัศจรรย์ว่าพระศาสดากับพระสาวิกานี่เทศเหมือนกันเลยแสดงธรรมะได้เหมือนกันเลยทั้งโดยอรรถะคือเนื้อหาพยัญชนะคือภาษาที่ใช้นี่เหมือนกันแล้วก็แสดงความเลื่อมใสทีนี้มันมีเรื่องตอนหนึ่งที่เล่าถึงท่านไปบำเพ็ญเพียรไปไม่ใช่บำเพ็ญเพียรไปวิเวกอยู่ในป่าคือตอนนั้นยังไม่ได้มีวินัยห้ามภิกษุณีอยู่ในป่านะฮะในการทีหลังนี่ห้ามถูกห้ามภิกษุณีมาอยู่ในป่าพอโดนผู้ชายรังแกเยอะเลยยุ่งมากพุทธเจ้าเลยห้ามอยู่ป่าเลยมาอยู่ป่าก็มีมารปลอมตัวมาเป็นชายหนุ่มถึงก็พูดทำกับท่านในทำนองชู้สาวนะฮะว่าเราเองก็ยังหนุ่มท่านเองก็ยังสาวนะขอให้ศึกออกมาแล้วก็มาบันเทิงรื่นรมกันด้วยดนตรีที่มีองค์ห้าท่านก็บอกว่าเราอาจรังเกียจในร่างกายนี้ที่ปฏิกูลจะต้องเปื่อยเน่าผุพังแตกทำลายไปเราไม่ยินดีตามคำเชิญชวนของท่านท่านต้องรู้ว่าท่านนั้นถูกเราขจัดไปแล้วทีนี้ดนตรีมีองค์ห้านี่มันเป็นภาษาที่มารเขาใช้นะฮะมารเขาใช้คือเรียกเยอะเรียกเยอะแต่เรียกเนี้ยเรียกรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เนี่ยห้าอย่างเนี่ยดนตรีมีองค์ห้าเนี่ยดนตรีมีองค์ห้าก็โลกมนุษย์มันก็เพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลิตภัณฑ์ มันลองสังเกตดูว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่น่าจะมีอย่างนั้นนะแต่ว่ามันกลายเป็นจุดอ่อนของโลกไปลองสังเกตว่ากิจกรรมทั้งหลายเนี่ยกิจกรรมทั้งหลายไม่ว่าอะไรก็ตามจะยกตัวอย่างภัตตาคารนะภัตตาคารโยมลองดูภัตตาคารไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยภัตตาคารน่าจะขายอาหารเฉยแต่มันขายหมดนะทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งสัมผัสมันขายหมดเลยขายหมดเลยแล้วก็โลกมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะฮะโลกก็เป็นอย่างเงี้ยซื้อรูปซื้อเสียงซื้อกลิ่นซื้อรสซื้อสัมผัสกันก็ไปบริโภคหมดแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาอย่างที่เราเห็นว่าปัญหาเศรษฐกิจที่จริงถ้าคนไม่ตกเป็นเหยื่อของดนตรีมีองค์ห้าหรือว่าบวงมาเนี่ยมันคงจะไม่มีมากเท่าไหร่หรอกปัญหาเนี่ยแต่มันเกิดสภาพรายได้ไม่พอจ่ายเพราะแกจ่ายเกินเหตุกินข้าวกินที่ไหนก็ได้ทำไมจะมากินภัตตาคารรู้หราเหลือเกินหรือว่าที่เขาเอามาแสดงตามสื่อต่างๆตามโทรทัศน์อะไรต่ออะไรนี่มันไม่รู้จะกินไปยังไงขนาดนั้นมันมากจริงๆนะครับมากจนเกิดเหตุเกินผลไปเพราะตัวอย่างของพระเขมาเถรีมันก็สะท้อนให้เห็นอย่างหนึ่งถึงว่าคนเรามีภูมิหลังมีเบื้องหลังของแต่ละคนที่แตกต่างกันประวัติพระเขมาเถรีจึงต่างจากพระมหาประชาบดีนะฮะเราจะเห็นว่าพระมหาประชาบดีเกิดยากจนก็มีเกิดเป็นทาสก็มีเกิดเป็นบุตรนายพรานก็มีอะไรต่ออะไรเนี่ยนะเกิดแต่ว่าของท่านนี่สูงตลอดเลยประวัติชีวิตนี่สูงตลอดอยู่ในสังสารวัฏท่องเที่ยวในสังสารวัฏแต่ว่าสูงตลอดเพราะว่ามีการกระทำบุญที่ต่อเนื่องแล้วก็เวลาประสูติก็มาเป็นธิดากษัตริย์ด้วยกันนะเวลามาประสูติเป็นธิดากษัตริย์ด้วยกันแต่ว่าชีวิตบนสังสารวัฏเนี่ยแสดงว่ามันอยู่ที่กระบวนการของกรรมที่แต่ละท่านได้กระทำเอาไว้เราก็เห็นชัดเจนอย่างหนึ่งว่าชีวิตเนี่ยมันมีอดีตของมันก็คือบารมีหรืออาสวะถ้าไม่ดีเขาเรียกว่าอาสวะถ้าดีเขาเรียกว่าบารมีมีมากหรือมีน้อยเนี่ยมันสะท้อนออกมาในปัจจุบันซึ่งบางครั้งบางคราวนี่มันเรียกว่าเกาไม่ถูกแผลคันนะเกาไม่ถูกแผลคันเข้ามาท่านก็อยู่เฉยๆของท่านเนี่ยดูพระเขมาเราจะเห็นว่าจิตใจของท่านไม่น่าจะคุ้นวัดไม่น่าจะเข้าฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะว่ารู้สึกว่าท่านรังเกียจเหลือเกินแต่พอเอาก็จริงพระพุทธเจ้าไปเกาถูกที่ขันเข้าคือว่าเมื่อพอใจในรูปก็ให้ดูรูปเลยคืออยากดูก็ดูเลยดูรูปเลยรูปที่สวยกว่าเธอประณีตกว่าเธอสวยงามกว่าเธอเห็นไหมใช้หนามยอกเอาหนามบ่งเลยวิธีเอาหนามยอกหนามบ่งมันก็ไปเจอจุดประกายที่มีอยู่ภายในจิตใจของท่านซึ่งเคยผ่านการคิดมาในเรื่องนี้ในภพชาติต่างๆเลยก็ไปได้จิ๋วเลยนะบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วก็รู้สึกว่าท่านจะนิพพานในยุคเดียวกับพระมหาประชาวดีโคตมีอย่างที่เล่าให้ฟังในวันก่อนเนี่ยว่าตั้งใจจะนิพพานด้วยกันแล้วก็ในสุดก็นิพพานไปนี่ก็เป็นประวัติของพระเขมาเถรีสมัยวันนี้ก็ยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณ์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ